რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით დილის 10:00. ბრუსელის ცენტრალური სადგური აფეთქების შემდეგ ევაკუირებული ამის შესახებ ინფორმაციას BBC აუცილებს. ტელეარქის ცნობით პოლიცია მოახერხა პირისგან ეტრალება, რომელსაც სავარაუდოდ თვითმკვლელის გამარი ეკეთა. ბელგიის პოლიცია ამბობს, რომ სიტუაციას აკონტროლებს ცენტრალური სადგურის გარდა ევაკუირებული ასევე ქალაქის მთავარი სკვერიც. პოლიციის ცნობით მცირე მასშტაბის აფეთქების შედეგად თავდამსხმელის გარდა არავინ დაშავებულა. კანაფის დათესვაზე პატიმრობა არ უკვდება. კანონპროექტიდან ამშინაარსის მუხლი მეორე მოსმენით განხილვის დროს გუშინ 20 ივნის ამოიღეს. შესაბამისად საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით ნარკოტიკული საშუალების შემცვლელი მცენარის უკანონო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირება, კვლავის ჭება ჯარიმიდან თავისუფლების აღკვეთის ვადით 2-5 წლამდე. ამის შესახებ საინფორმაციო პორტალი ONG წერს. კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვისას ასევე კანაფის მცირე მოცულობად 750 გრამამდე განისაზღვრა, თუმცა პირვანდელ ვერსიაში 1000 გრამი იყო. კანონპროექტიდან ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირების შესახებ მუხლის ამოღებამდე არსებული რედაქცია საქართველოს პარლამენტის 79-მა დეპუტატმა პირველი მოსმენით მხარი 16 ივნისს დაუჭირა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უარს ამბობს საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით განსახილველად პარლამენტის რიგგარეშე შეხდომის მოწევაზე. ამის შესახებ მარგველაშვილმა განაცხადა თბილისში გამართულ ბრიფინგზე. მისი აზრით, საკონსტიტუციო რეფორმისთვის უმნიშვნელოვანესი არჩევნების პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, რასაც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ უარი თქვა. პრეზიდენტის აზრით, პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის უარყოფა თვისებრივად ცვლის კონსტიტუციის რეფორმის შემოთავაზებულ პროექტს, რომელიც განიხილა ქართულმა საზოგადოებამ და რომელიც განიხილა ასევე ვენეციის კომისიამ. მოვუწოდებ პარლამენტს არ მიიღოს უაღრესად დაჩქარებული წესით შეთანხმებული ცვლილებები, დაუბრუნდეს ვენეციის კომისიის მიერ შემოთავაზებულ შენიშვნებს და რეკომენდაციებს და სწორედ ამ სულისკვეთების რეჟიმში დაწეროს უკეთესი ვერსია, განაცხადა პრეზიდენტმა. მისი უარყოფითი პოზიციის მიუხედავად პარლამენტს აქვს რიგგარეშე შეხდომის გამართვის უფლება. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ კმაყოფილია ვაშინგტონში ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრით. ეს ცნობა შეხვედრის დასრულებიდან ცოტა ხნის შემდეგ გაავრცელა საინფორმაციო სააგენტო Reuters-მა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში შეხვდა პოროშენკოს. იმავე დღეს 20 ივნის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ახალი სანქციები დაუწესა რუსეთსა და უკრაინელ სეპარატისტებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით, ახალი სანქციები მიმართულია იმ ორგანიზაციებისა და ინდივიდების წინააღმდეგ, რომლებსაც კავშირი აქვთ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტთან. რაც შეეხება ტრამპთან პოროშენკოს შეხვედრას, ის წინ უსწრებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ტრამპის შეხვედრას 7-8 ივლისს ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტის დროს. როგორც პოროშენკოს ადმინისტრაცია ეუწყება, მან 19 ივნის ვაშინგტონში განაცხადა, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნია ის გარემოება, რომ უკრაინის პრეზიდენტი უფრო ადრე ეწვება თეთრ სახლს, ვიდრე გამართება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეხვედრა პუტინთან. გაეროს მონაცემებით, ჩარშამ სოფლიოში 65 მილიონამდე გაიზარდა ადგილნაცვალ პირთა რიცხვი. ეს მაჩვენებელი, რომელიც 19 ივნისს გამოაქვეყნა გაეროს ტოლვითა სააგენტომ, მოიცავს როგორც ტოლვილების, ისე თავშესაფრის მაძიებლებსა და საკუთარ ქვეყანაში ადგილნაცვალ პირებს და დაახლოებით 300,000-ით მეტია, ვიდრე 2015 წლის ბოლოს იყო. ტოლვილთა საკითხებში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ფილიპო გრანტი მოცივნის ტოლვილთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ ადგილნაცვალი პირების მიმართ შიში და მათი იზოლაცია ხელს ვერ შეუწყობს პრობლემების მოგვარებას. 20 ივნის ტოლვითა საერთაშორისო დღეს პატივს მივაგებთ იმ 65 მილიონზე მეტი ადამიანის სიცოცხლის უნარიანობესა და გაბედულობას, რომელიც იზოლებულია გაექცეს ომს, დევნასა და ძალადობას, მაგრამ ამავე დროს უნდა ვაღიაროთ მთელს მსოფლიოში იმ თემებისა და ადამიანების დამსახურება, რომლებიც თავიანთ რიგებში იღებენ ტოლვილებსა და ადგილნაცვალ პირებს, მათ სთავაზობენ უსაფრთხო ადგილს და მიესალმებიან თავიანთ სკოლებში, თავიანთ სამუშაო ადგილებზე, თავიანთ საზოგადოებაში, განაცხადა ჟენევაში ფილიპო გრანტიმ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 8-დან 10 საათამდე უძღვებოდნენ ანუკი ბურდული და დათო ქორიძე. გავაგრძელებთ დილის ეთერს დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები მე, ნინო გელაშვილი, 11:10 წუთიდან გავაგრძელებ სტუმართან და თქვენთან ერთად. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ბედნიერების სოფლიო ინდექსზე, რომელიც ახლახან არ გამოქვეყნებულა. უბრალოდ ჩვენ დღევანდელი საუბრის საბაბი არის ერთ საინტერესო ბლოგი, რომლის ავტორიც მაკა ჭითანავა, აი სეთკულევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. ბედნიერება როგორც სოციალური პროგრესის საზომი და რა ადგილი უკავია, რატომ უკავია საქართველოს ის ადგილი, რაც უკავია არც თუ სახარბიელო ბედნიერების სოფლიო ინდექსში 2017 წლის ანგარიში. დაგველოდეთ, საინტერესო იქნება თქვენი გამოხმაურებაც, თუ კი გაგიჩნდებათ საუბარში ჩართვის სურვილი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ზუსტად 4 წუთში სტუმართან ერთად დაუბრუნდები ეთერში.
I'm being out of my-
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ბედნიერებაზე. არა ბედნიერებაზე ზოგადად, არამედ როგორც ერთგვარ საზომზე, სოციალური პროგრესის ერთგვარ საზომზე ზოგადად, საზოგადოების მდგომარეობის და იმაზე თუ როგორ ზომავს ბედნიერებას, როგორ ზომავენ ბედნიერების სოფლიო ინდექსის ანგარიშის ავტორები, რა კრიტერიუმებით და საერთოდ რამდენად შეიძლება ამის გაზომვა და საქართველოს ადგილზე ამ ანგარიში, თუმცა არა მხოლოდ ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემის, ასე ვთქვათ, წამოწევის საბაბი გახლავთ გეტყვით კონკრეტულად ბლოგი, რომლის ავტორიც, საინტერესო ბლოგი, რომლის ავტორიც მაკა ჭითანავა დღეს არის ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ქალბატონო მაკა.
მოგესალმებით.
მაკა ჭითანავა გახლავთ ISET კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი. Да, ман გამოქვეყნა საინტერესო ბლოგი, რომელზეც მე ჩავთვალე, რომ შესაძლებელია და სასურველი იყო მეტის მოსმენა, რადგან ასეთ თემებზე ჩვენ ნაკლებად ვლაპარაკობთ, ნაკლებად გვაქვს ხოლმე, ასე ვთვლით, რომ ნაკლებად გვაქვს ამისთვის დრო. მიუყვებით მიმდინარე ყოველდღიურ ამბებს, თუმცა კი საინტერესოა დროდადრო ამ ყველაფერზე დაფიქრება და ამის ანალიზი. მოდით ქალბატონო მაკა დავიწყოთ თავად ბედნიერების სოფლიო ინდექსის შესახებ საუბრით. რატომ კეთდება ეს, რაზე დაფუძნებით ანალიზდება ეს ყველაფერი, როგორ არკვამენ რომელი ქვეყანა მეტად ბედნიერია და რომელი ნაკლებად? საქართველო ვერ არის მოწინავე თარიგებში, მოწინავეებზეც გვითხარით.
ახლავე მოგახსენებთ, ესე იგი მსოფლიოს ბედნიერების ინდექსის დათვლა ხდება 2012 წლიდან გაერთიანებული არაბეთის ეგიდით შემუშავდა ეს ინდექსი, რადგანაც ეს ეკონომიკაში არის პარადიგმის ცვლილება ამ ბოლო დროს. ანუ ეს რო ვთქვათ, მთლიანი შიდა პროდუქტი უკვე არ ითვლება სოციალური პროგრესის კარგ საზომად, იმიტომ რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი, რასაც ჩვენ ვარ დაჩეული, რის მიხედვითაც ვახდენთ ქვეყნების რანგირებას, არის ქვეყანაში წარმოებული საქონლისა და მომსახურების ღირებულებას მოიცავს, მაგრამ ადამიანს სხვა რამებიც ჭირდება იმისათვის, რომ თავი კარგად იგრძნოს. ანუ სოციალური პროგრესი გამოიხატება არა მხოლოდ ქვეყანაში არსებულ საქონელსა და მომსახურებაში, არამედ როგორი ურთიერთობები აქვს, პირადად თავს როგორ გრძნობს. ასევე ვთქვათ, არჩევანის თავისუფლება აქვს თუ არა და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე შემუშავდა ეკონომისტები, ფსიქოლოგები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, შეჯერდნენ ეს საზომზე ბედნიერების ინდექსზე. და მას მერე უკვე ბოლოს ეს 2017 წლის ანგარიში არის რიგით მეხუთე ანგარიში, სადაც ხდება ქვეყნების რანგირება. ანუ ქვეყნებში ტარდება გამოკითხვა, სადღაც 3000-მდე ადამიანი იკითხება და ანუ ასე არის, ესე ვთქვათ, ითვლება ეს ინდექსი. რაც შეეხება ინდექსის დათვლას, მასში მონაწილეობს 6 კომპონენტი, ანუ სანამ გადავალ საქართველოს, ესე ვთქვათ, მდებარეობაზე. 6 კომპონენტის მიხედვით ხდება ბედნიერების ქულის მინიჭება. პირველი არის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე. მეორე არის სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა, ოღონდ ჯანმრთელი სიცოცხლის, ანუ როდესაც ადამიანი ავად არ არის. სოციალური თანადგომა, არჩევანი ის თავისუფლება, კორუფციისგან რამდენად თავისუფალია სათვის ქვეყანა და ქველმოქმედება, ანუ ადამიანებს ეკითხებიან ბოლო ერთი თვის თუ ერთი კვირის მანძილზე გააწიეს თუ არა ქველმოქმედება. აი ამ 6 ინდექსით ხდება გარკვეული შკალის შემუშავება 0-დან 10-მდე. 10 ნიშნავს, რომ ძალიან მაღალი მაჩვენებელი აქვს ქვეყანას, 0 ნიშნავს, რომ ძალიან დაბალი მაჩვენებელი აქვს ბედნიერების ინდექსში ქვეყანას. ეხლა რაც შეეხება საქართველოს 2017 წლის ანგარიში, სულ მიმოხილული იყო 155 ქვეყანა და სამწუხაროდ საქართველომ დაიკავა 125 ადგილი. ეს არის ძალიან ცუდი მაჩვენებელი, იმიტომ რომ ამ მაჩვენებლით ჩამოვარდებით ყველა ჩვენს მეზობელს და საქართველოს აი ამ ქულა 0-დან 10 შკალიან სისტემაში არის 4.29, ანუ ნახევარზე ნაკლები. Albot საინტერესო იქნება მსმენელებისთვის იმის გაგებაც, სად არიან ეს რო თქვა ჩვენი მეზობლები, რო გარკვეული შედარებითი ანალიზი.
ხო, ბძანეთ რომ მათაც ჩამოურჩებითო. მსმენელს უეთყვი ასევე საინტერესო იქნება მათთვის იმის მოსმენა, რა თქმა უნდა, რასაც თქვენ ბძანებთ, ასევე საინტერესო იქნება ჩვენთვის ჩვენი მსმენელების მოსაზრებების მოსმენა გადაცემის განმავლობაში. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. აი იმ საკითხებზე იმ კატეგორიებზე, რა თქმა უნდა, მშპ-ს არ გაკითხებით, რაც ჩამოთვალა ქალბატონმა მაკამ, თუნდაც ქველმოქმედება გაგიწევიათ თუ არა ბოლო ხანს, კორუფციას ხარისხზე რას ფიქრობთ, არჩევნის თავისუფლება რამდენად არის თქვენთვის, სოციალურ თანადგომას როგორ აფასებთ ჩვენს საზოგადოებაში, დაგვირეკეთ და გვითხარით, ვილაპარაკოთ ამაზე. დღეს გვაქვს ამის საშუალება. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ქალბატონმა მაკამ მეზობლებსაც.
მეზობლებს რაც შეეხება, ესე იგი საქართველო არის 125 ადგილზე, სომხეთი 121 ადგილზე, აზერბაიჯანი 85-ა, თურქეთი 79 და რუსეთი არის 49. ეს უშუალო მეზობლებს რაც შეეხება. რომ გადავიდეთ, ანუ პირველ ხუთეულზე ძალიან საინტერესო არის, რომ სოფლიოში ისეთ ყველაზე ბედნიერი ქვეყნები არის ნორვეგია, დანია, ისლანდია, შვეიცარია და ფინეთი. თან საინტერესო ამაც არის ის, რომ იმდენად ახლო დგან ან ესენი ქულებით, რომ სტატისტიკურად განსხვავება არ არის, ეს ნიშნავს, რომ ხუთივე შეგვიძლია პირველი ადგილი მივანიჭოთ. ანუ ესე კლასტერი, კლასტერს უწოდებენ თვითონ ამ ანგარიში და ამბობენ, ეს არის ხუთი პირველ ადგილას მდგომი ქვეყანა და მათი საშუალო ქულა, ანუ 0-დან 10-მდე არის სადღაც 7.57-დან 7.54-მდე იცვლება. რაც შეეხება ყველაზე ისეთ ქვეყნებს, სადაც ბოლოში მყოფ ქვეყნებს, ნუ ეს არის სირია, ნუ არც არის გასაკვირი, ხო, ტანზანია, ბურუნდი და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა, რომელთაც სადღაც 2-დან 3-მდე აქვთ ქულები ბედნიერების ინდექსში.
და რაც შეეხება, აი თქვენ ბძანეთ, რომ მხოლოდ მთლიანი შიდა პროდუქტის ოდენობა ერთულ მოსახლეზე ვერ ასახავს სოციალურ პროგრესს, ამ დასკვნამდე მივიდნენ ეკონომისტების და მკვლევრების ნაწილიო. რატომ არის ასე? ჩვენ ალბათ ჩვენ სმენელსაც ახსოვს სხვადასხვა მაჩვენებელი ბოლო წლებში თუნდაც საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის, საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის და საინტერესო ასევე მათი მოსაზრების მოსმენა რამდენად ახდენს ეს თქვენზე ზეგავლენას, აი როდესაც ლაპარაკია რიცხვებზე, მაგალითად ლაპარაკია რეიტინგებზე, სტატისტიკაზე, სხვადასხვა სტატისტიკაზე, რომ აი წელს მაგალითად ამ თვეში დავუშვათ საგარეო ვაჭრობა მოიმატა ამდენი პროცენტით, ვიდრე ეს იყო გასული წლის იმავე პერიოდში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამდენად ახდენს ეს თქვენზე ზეგავლენას და თუ არ ახდენს თქვენს მდგომარეობაზე და განწყობაზე, ასე ვთქვათ, ზეგავლენას, რა ახდენს რეალურად და კონკრეტულად? აი ასე რომ გაიღვიძებთ, რა განაპირობებს თქვენს, დავარქვათ ასე მესმის ასე ძნელი გასაზომია ბედნიერების ხარისხზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. აი ესეთ კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი მაკა ჭითანავა დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. და რაც შეეხება თქვენს, ასე ვთქვათ, ბლოგს, თქვენს პოზიციას და კვლევის საგანს.
ანუ ჩემი ბლოგი რამოდენიმე საკითხს მიმოიხილავდა. ერთი იყო, ანუ მეც როგორც ეკონომისტი ვარ ხოლმე, ანუ
კარგია რომ ეს შეახსენეთ მსმენელს, ხო, ნუ ნათელი.
დიახ, ანუ მეც ესე გავიზარდე და სკოლა გამოვიარე, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მეგონა ძალიან კარგ საზომად, მაგრამ ნუ მე მუშაობას რო იწყებ, ბევრ ლიტერატურას ეცნობი, ხვდები რომ რაღაცებს ვერ ზომავს ისე კარგად. და აქედან გამომდინარე, შევეცადე აი ეს ბედნიერების ინდექსი განმეხილა ცოტა უფრო მეტად ეკონომიკურ ჭრილში, კერძოდ განმეხილა რა გავლენას ახდენს დასაქმება ბედნიერების ინდექსზე. და ანუ ეს იმისათვის, რომ ესეთი სკეპტიკოსებისთვის მიმეცა ცოტა ფიქრის საშუალება, რომ ბედნიერება არ არის რაღაც ესეთი განყენებული ცნება, პირიქით გავლენას ახდენს შრომის ბაზარზე და გავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე.
მაგრამ ერთი რამ ალბათ უნდა განიმარტოს, თქვენ თავად მშპ-ს მნიშვნელობას არ აკნინებთ, უბრალოდ თვლით რომ არა საკმარისი იყო.
დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ სოციალური პროგრესი ჩემთვის უფრო მეტია, ვიდრე ვთქვათ, მხოლოდ ქვეყნის მიერ წარმოებული საქონლისა და უსახურების ღირებულება, იმიტომ რომ თვლი რო სხვა რაღაცებიც არის მნიშვნელოვანი.
სმენელი დაგვეწია ეთერში და მოდი ჩემოუშვა და გავაგრძელოთ აუცილებლად საუბარი. დილამ შვიდობის, გამარჯობა.
დილამ შვიდობის, შემოძვირფასებო, ჩემო ნინო და ჩვენ სტუმარს დიდი სიყვარულით მოვეფერები.
გესალმებით და გისმენთ ხალბატონ.
როგორ საინტერესო წარმოგვიდგინა ახლა ეს თქვენი დღევანდელი თემა. რა სიხარული და რა ის უნდა ნახოს საქართველო, მართლა კარგად ყოფილი ვარ კიდე თუ მაგ ადგილზე ვარ. არჩეთი პენსიონერი დადებით იმას არ მოგცემდათ, მეტად რომ საარსებო მინიმუმი კი არა. სამომხმარებო კალათაზე რაზეა ლაპარაკი და საერთოდ ძალიან ცუდად არის საქართველოს ამბავი. რა სიხარული და რა სიკეთე უნდა კონდეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ქართველები გაჭირებაშიც, ხინშიც მაინც გამოხატავენ, მაინც ვღერიან, მაინც გულს იმედ აძლევენ და მაინც იმედიანად არიან, ასე რომ ვთქვა და ასე რომ ვისურვებდი რომ საქართველო ყოფილიყო მართლა პირველ ადგილზე და მეორე ადგილზე. როგორ უნდა გვაჯობოს ახლა შვეიცარიამ და იმან, მაგრამ ჩვენი ცხოვრება ისეთია რომ ჩრდილოეთი, სამხრეთი, აღმოსავლეთ, დასავლეთი ყველას მოშურნე ყავს, მოშურნე და ამიტომ ალბათ რამხელა ისტორიას რო გადავლო თან ჩვენ საქართველოს ალბათ ძალიან დიდი ომები და დიდი ტრამვა და დიდი მოშურნეობა განიცადა და რამდენი სისხლი დაიღვარა და კიდე კარგად ვართ.
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად მაკა ჭითანავა, აისეთ კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარია ჩვენი სტუმარი. დავიწყეთ საუბარი ბედნიერების სოფლიო ინდექსით, მასში საქართველოს არც თუ სახარბიელო ისე ვთქვათ ადგილით და რეიტინგით და ჩვენი სტუმარი ეკონომისტი გახლავთ, არ ვლაპარაკობთ რაღაცა განყენებულად, ეფუძნება კონკრეტულ მონაცემებს და კატეგორიებს ჩვენი სტუმარი და მინდა გავაგრძელოთ თქვენ შეუდექით საუბარს და არ დაგაცადეთ დასაქმებაზე.
დიახ, მანამდე ქალბატონს მინდა ვუთხრა, რომ ხო, აი, რაც ახსენა, ეგ ერთ-ერთი მიზეზი არის ეს ომები, ის რაც გამოვიარეთ. საქართველოს ესეთი დაბალი რეიტინგის და ამაზე კვლევები არის. უბრალოდ გადაცემის შემდეგ ნაწილში ვისაუბრებ აუცილებლად ამ თემაზე, ანუ ის, რომ ჩვენ გარდამავალი ეტაპის ქვეყანა ვართ, გადავდივართ საბაზრო ეკონომიკაზე, ამან დიდი გავლენა მოახდინა და ტრავმირებული ეს რო თქვა ჩვენი საზოგადოება. და ესეც იხსნება საქართველოს ესეთი დაბალი ესე ვთქვათ მაჩვენებელი, მაგრამ ოდნავ მოგვიანებით შევეხებით მაგას. რაც შეეხება კითხვას, რა როლს ასრულებს ბედნიერება შრომის ბაზარზე?
სარი გვეწევა ისე. ბონდიში უნდა მოიხადოს. აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, უბრალოდ ვერ ვალოდინებთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა კონატონინა.
გამარჯობა გისმენთ.
სალბატონო მაგა, როგორც ეკონომისტ, მე მგონი ჩვენი ბედნიერების საკითხი ოცი წანიშით უნდა ჩამორჩებოდეს ნორმალურ ბედნიერებას. იმიტომ რომ როცა სახელმწიფოს პროგრესი ეკონომიკიდან გამომდინარე ხასიათდება ერთ ციფრანიში, ანუ 3-4% და საბანკო პროცენტი არის ორ ციფრანიში, რომელიც ყოლეთავს მოსახლეობას ბიზნესმენებთან ერთად, ანუ 17-18%. აქ თავისთავად ცხადია ბედნიერებაზე ვეილაპარაკეთ, იმიტომ რომ 3%-იანი წარმატება ექსპორტის სახით ვერანაირად ვერ გაუტოლდება. თავისთავად ცხადია 10%-იან ორ ციფრანიში, ან კიდე მიმაზენებს 18%-იანს, იმიტომ რომ ჩვენი ბედნიერების მაჩვენებელი იყო ის, რომ ხელისუფლების შესვლის შემდეგ მილიარდები გვწირდებოდა, რომ ევროპასთან მიახლოებული საბანკო პროცენტებით ვიცხოვრებთ. იქიდან გამომდინარე, რომ მოსახლეობა მამოისუნთქოს ყოლეფისგან და რა მივიღეთ? ქართულ ბანკი, რომელსაც ეს უნდა გაეკეთებინა, პროგრეს ბანკი, კალაძის ბანკი, რომელსაც ეს უნდა გაეკეთებინა, ბაზის ბანკი, ნოღაიძელის ბანკი, რომელიც ასე შემაგეთ რომელიც ზუსტად ის წინააღმდეგ იბრძოდა რომ არ აძლევდათ მას უფლებას ნაციონალური მოძრაობის სიტუაცია და ჩვენ ვიცით რომ იგი ფრანგულ ბანკსაც უნდა აება მხარი არაფრის გამგებელი არ აღმოჩნდნენ გარდა იმისა რომ მეტყობა თაუდიდენ წილში როგორ შეიძლება ჩვენ ვილაპარაკოთ ბედნიერებაზე როცა ყოლიფავს საბანკო სისტემა ბიზნესთან ერთად როცა გინდათ აიგეთ ფარმაცევტები 100-200-300% ძვირად ყიდიან უკვე სამ ციფრა ნიშნავს ძვირად ყიდიან წამას ყველაფერი ძვირია მაგაკული
დაში
გამოიხადება ბედნიერება შეიძლება სამ ციფრა ნიშნით გამოხადოთ მილიონებში მულტიმილიონებში მულტიმილიარდებში რომელიც მოსახლეობა
მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა გმადლობთ დიდი მადლობა ზარისთვის აუცილებლად გიპასუხებ ჩვენი სტუმარი ესეც მეორე ნაწილისთვის შემოვინახოთ თუ ახლა
გამოვხმავთ ეს რეალობას ასახავს ანუ ხალხი ბევრი რამით არის უკმაყ ყოფილი ხა მე როგორც ეკონომისტი რაღაც რაღაცებში ვერ დავეთანხმები რესპონდენტს რაღაცებში დავეთანხმები მაგრამ ამაზე საუბარი მე მგონი შორს წაგვიყვანს იმიტომ რომ ანუ ეს მთელი ეკონომიკური პროცესების მიმოხილვას ნიშნავს ქვეყანაში და მე მგონი გავცდებით თემას.
თუმცა მთლიანობა შეიძლება დავარქვათ იმედგაცრუება და მოდით შემდეგ ვთქვათ ამაზე.
შეიძლება
დავუბრუნდეთ აბა შრომის ბაზარს დიახ.
რო დავუბრუნდეთ შრომის ბაზარს აი 2017 წლის ანგარიში ცალკე თავი იყო დათმობილი რა როლს ასრულებს ბედნიერება შრომის ბაზარზე და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ერთი რამ, რომ მთელს მსოფლიოში დასაქმება არის ბედნიერების განსაზღვრული ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ანუ 21 საუკუნეში ადამიანისთვის დასაქმება არის ბედნიერების ეს რო თქვა საწინდარი, მაგრამ მთავარი ის კი არ არის მაინცდამაინც რომ ხელფასი აქვს, არამედ ის რომ დასაქმება მისთვის სოციალურ სტატუსს და სოციალურ ურთიერთობებსაც ნიშნავს. აქედან გამომდინარე, საპირისპიროთ რომ შევხედოთ, ანუ მსოფლიოს მასშტაბით, ანუ ყველა ქვეყანაში გამოკითხულთა სერტლებს თუ ხედავთ, თუ ადამიანი უმუშევარია, ეს ნიშნავს, რომ საშუალოდ მისი ცხოვრების კმაყოფილების დონე არის დაბალი და ეს ძალიან ლოგიკურია, ხო? მაგრამ საინტერესო არის ისიც, რომ როდესაც ქვეყანაში მაღალია უმუშევრობა, სხვების კმაყოფილების დონეც თუნდაც მუშაობდეს არის უფრო დაბალი. ანუ ერთი, ესე ვთქვა, უმუშევრობა ба бис проблема ქვეყანაში სხვასაც აწუხებს არა მარტო უმუშევრებს ეს გამოიკვეთა შემდეგ იყო ის რომ ბედნიერების დონე დამოკიდებულია რა სახის სამსახურს ასრულებს ადამიანი თუ ძირითადად არის ანუ ხელით დასაქმებული ასე ვთქვათ ინტენსიური სამსახური როგორც არის მშენებლობა წარმოება ტრანსპორტი სოფლის მეურნეობა ესეთი ხალხის ბედნიერების დონე შედარებით უფრო დაბალია და ძალიან ესეთი საინტერესო იყო ჩემთვის ასევე ისიც რომ ხელფასი უკვე ვახსენეთ რომ კი რაც უფრო მაღალანაზღაურებადია სამსახური მით უფრო იმის ალბათობა რომ ბედნიერი ადამიანი მაღალია მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ხალხისათვის ასევე სამსახურის და პირადი ცხოვრების დაბალანსება როგორ სამსახურს ანუ როგორი სამუშაო აქვს არის მრავალფეროვანი სწავლობს რაღაცას ახალს აქვს თუ არა დამოუკიდებლობა და პირადი ავტონომიის ხარისხი და ასევე შრომის უსაფრთხო გარემოში უწევს მუშაობა თუ არა და კარგი სოციალური ორი გარემო აქვს თუ არა სამსახურში. და ეს ყველაფერი რაც შეეხება ადამიანის დონეზე. ეხლა რაც შეეხება ქვეყნის დონეზე, კვლევებმა მოაჩვენა შემდეგი რამ, რომ ზამთ საუკუნე, ანუ ჩვენ ეს რა ვთქვათ, ვითარდება ხო საზოგადოება. ის რაც ნორმა იყო მე-20 საუკუნის დასაწყისში სამსახურის ხრივ, ეხლა არ არის ნორმა, ვთქვათ, მანამდე იყო ესეთი კონვეიერული სტილის წარმოება, ანუ ძირთადად საწარმოში ჭირდებოდათ მუშები და მუშას გათვლილი ჰქონდა, ის უბრალოდ იცოდა რა უნდა ეკეთებინა და მექანიკურად ასრულებდა ძირთადად საქმეს. ეხლა 21 საუკუნეში ანუ კომპიუტერია, რობოტები, ამ შემდეგ ანუ სამსახურის სტილი შეიცვალა და შემოქმედებითობა და ინოვაცია ია საჭირო. და ის შემოქმედებითი რო იყოს ადამიანი ინოვაციური რაღაც ახალი დაები გაუჩნდეს ამისათვის ის უნდა იყოს ცხოვრებით კმაყოფილი. ანუ ბედნიერება აი აქ შემოდის უკვე სამუშაო ბაზარზე.
მესმის.
ანუ რაც უფრო კარგად გრძნობს სამსახურში ადამიანი თავს, მით უფრო შემოქმედებითია. და შესაბამისად თუ ადამიანი უფრო ბედნიერია, მისი შრომის ნაყოფიერება იზრდება და საბოლოო ჯამში ეკონომიკაზე ეს ყველაფერი დადებით გავლენას ახდენს. ამის ძალიან კარგი მაგალითია ესეთი წამყვანი ფირმები, რომლებიც ცდილობენ შეუქმნან თავიანთ თანამშრომლებს ძალიან კარგი გარემო ეს იმისათვის, რომ შემოქმედებითი ეს რა ვთქვათ, წვა კონდეთ და Google. Google არის კომპანია, რომელიც ასეც რაღაც განსაკუთრებული ორგანიზაციული სტრუქტურა აქვს. არ ვიცი მაყურებლებ ანუ მსვენელებმა იციან თუ არა, ვთქვათ მანდ ჭამა დღეში სამჯერ თუ რაღაც არის უფასო. აქვთ საკუთარი ანუ ფიზიკური აქტივობისათვის ცალკე სივრცე გამოყოფილი. ანუ მაქსიმალურად ცდილობს ეს კომპანია თანამშრომლებს შეუქმნას ისეთი გარემო, სადაც თავს იგრძნობენ ძალიან კარგად.
მაგრამ ისიც გასთვალისწინებელია, რომ თანამშრომას თუნდაც ასეთ პირობებში ვერ ამყოფებ 24 საათი სამსახურში და იმაზე მეტად ვიდრე ეს შესაძლებელია, თუ არ ვიცი რა დავარქვა ადამიანის კომფორტის, როგორი კომფორტის რა შეიძლება ის მაინც არის სამსახური.
რა თქმა უნდა, და ანუ ეს ერთი მიმართულება Google-ის, მეორე მიმართულება რაც დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში არის ახლა წინ წამოწეული არის 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკი შემცირება. და შვედეთში ბევრი კომპანია უკვე 10-12 წელია გადავიდა 6 საათიან სამუშაო გრაფიკზე. და საინტერესო არის, რომ ეს კერძო კომპანიები არიან და ამ კერძო კომპანიებმა გაზარდეს მოგება და შრომის დაყოფერება გაიზარდა. Ну, როგორც როცა
ძალიან საინტერესო ამბავია, შესაძლებელია ჩვენი ყურისთვის, ჩვენი მსმენელის ყურისთვის თლად ესეთი აქტუალური ვერ იყოს. დღეს, მაგრამ გავაგრძელოთ საუბარი იმ ქვეყნებზე, რომლებიც მომავალში არიან ჩვენი ხედვით. ახალი ამბების დროა 11-ის ნახევარია და რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. დათო ქორიძეა სტუდიაში.
პარლამენტის რიგ გარეშე შეხდომაზე დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 4 ხარმოსამართლე წევრის კანდიდატურას კენჭს უყრიან. საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ გუნდში კანდიდატებთან დაკავშირებით მათ უკვე აქვთ შეჯერებული პოზიციები. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის განცხადებით, არჩევანი კანდიდატების პროფესიონალიზმის გათვალისწინებით კეთდება, კრიტიკულია კანდიდატთა შეფასებებისას ოპოზიცია. საპარლამენტო უმცირესობაში ეჭობენ, რომ მართველი გუნდი არჩევანს არ პროფესიული, არამედ პოლიტიკური ნიშნით გააკეთებს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კვირის ბოლომდე კიდევ 4 ახალი წევრი ეყოლება. შაბათს მოსამართლეთა რიგ გარეშე კონფერენციაზე 4 მოსამართლე წევრი უნდა ერჩიონ, ასევე კენჭს უყრიან საბჭოს მდივანსაც. 15 წევრიან საბჭოს საბოლოოდ 8 ახალი წევრი შეემატება. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარის საქმესთან დაკავშირებით ოპოზიცია შინაგან საქმეთა მინისტრთან შეხვედრას ითხოვს, თუმცა ამ დრომდე უცნობია შეხვდება თუ არა გიორგი მღებრიშვილი. მინისტრი ფართო შემადგენლობით დეპუტატებს უწებაში თემაზე კომენტარს არაკეთებენ, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი ოპოზიციასთან შესახვედრად მზად არის. გიორგი მღებრიშვილს საკანონმდებლო ორგანოში ოპოზიცია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გატაცების დღიდან იბარებს. უმცირესობას საქმის დეტალები აინტერესებს, გარდა ამისა ევროპული საქართველოს ლიდერები პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნასაც ითხოვენ. საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს 300-ზე მეტი მოქალაქისა და სახალხო დამცველის არჩევნებზე გამწესრიგებელი სხდომა ისევ გაგრძელდება, პროცესზე ექსპერტებს მოუსმენენ. მოსარჩლეები რამდენიმე თვის წინ პარლამენტის მიერ მოსმენების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს ასაჩივრებენ, რომლის მიხედვითაც მიყურადების უფლება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს დაქვემდებარებულ სააგენტოს მიენიჭა. პარალელურად კი პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი მიზეზებს განმარტავს, თუ რატომ მიმართა გიორგი მარგველაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მეგობრის სტატუსით მოსმენების კანონთან დაკავშირებით. ანადოლიცის განმარტებით კანონი საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთი წლის წინანდელ გადაწყვეტილებასთან წინააღმდეგობაშია და სუსის დაქვემდებარებული სააგენტო არ იქნება დამოუკიდებელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს მაკა ჭითანავასთან ერთად. ის გახლავთ ეკონომისტი, აისეთ კვლევით ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი. ლაპარაკობთ ბედნიერებაზე, ბედნიერების ინდექსზე ვილაპარაკეთ, საქართველოს ადგილზე, განწყობებზე, გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს აუცილებლად და ვლაპარაკობდით ბოლოს და ვერ დავასრულეთ პირველ ნაწილში სამუშაო ბაზარზე და იმაზე, თუ რაზე გავლენა აქვს ადამიანის ბედნიერებას მის მუშაობაზე, სამუშაო ბაზარზე და მთლიანობაში ეკონომიკაზე ბოლოს ქვეყნისთვის. არ ვიცი, მოკლედ ძალიან მიჭირს ამის ჩამოყალიბება, თუმცა მერწმუნეთ ძალიან საინტერესო საუბარი გაგრძელდება მაკა ჭითანავასთან და თქვენთან ერთად, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ, 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ.
zero fucks about it, come on. I know I'm gonna get hurt, come on. Give zero fucks about it, come on. Keep playing my heartstrings faster and faster. You can be just what I want, my true disaster. Keep playing my heartstrings faster and faster. You can be just what I want, my true disaster. Pretty girls, they like a fancy, but you don't keep it clean. Zero fucks about it, come on. I know I'm gonna get hurt, come on. Zero fucks about it, come on. Keep playing my heartstrings faster and faster. You can be just what I want, it's my true disaster. Keep playing my heartstrings faster and faster. You can be just what I want, my true disaster.
Laparakops radio თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადი, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ვაგრძელებ დილის საუბრებს მაკა ჭითანავასთან ერთად. ის გახლავთ აისეთ კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი და ის ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ იმ საბაბით, რომ მან გამოქვეყნა ძალიან საინტერესო ბლოგი, რომელშიც მათ შორის ლაპარაკი არის ბედნიერების მსოფლიო ინდექსზე, საქართველოს ადგილზე და იმაზე, თუ რა განაპირობებს ბედნიერებას, ბედნიერებას განიხილავს როგორც სოციალური პროგრესის ერთ-ერთ საზომს და რომ ეს სუფთა, როგორც ვთქვა, ეკონომიკური, მათემატიკური კატეგორიებით შეუძლებელია სოციალური პროგრესის სრულად გაზომა, ის თვლის, რომ მაგალითად მშპ-ს მაჩვენებელი არ არის საკმარისი და ამ ტიპის მაჩვენებლები სოციალური პროგრესის გაზომვისთვის. და ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ, საუბარს შევუდექით პირველი ნაწილის ბოლოს, შრომით ბაზარზე და აი ვეღარ დავასრულეთ, თქვენ ბრძანეთ, რომ მსოფლიოს ზოგიერთ ქვეყანა იქამდეც კი მივიდა, რომ საქმე ის კი არ არის მხოლოდ რომ ადამიანი დასაქმებული იყოს და სამსახური ჰქონდეს. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ადამიანის ბედნიერებისთვის, თუმცა მნიშვნელოვანია პირობები, მნიშვნელოვანია რამდენად კმაყოფილია ადამიანი იმ საქმიანობით, რასაც აკეთებს და ძალიან მნიშვნელოვანია დოზა შრომის და რომ ზოგიერთი ქვეყანაში, ზოგიერთი მოწინავე კომპანია მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ 8 საათიანი სამუშაო დღე 6 საათამდე შემცირებინაო და აი აქ გაგაწყვეტინეთ და ძალიან დამაინტერესა, კი ვთქვი რომ ვიღაც შეიძლება გვისმენ და ახლა და რა დროს ეგ არის ჩვენთან სულ სხვა პრობლემებიაო, ამაზე აუცილებლად მივალთ, გადავალთ ამ ამბავზე, რატომ მივიდნენ აქამდე? გავიხედოთ მომავალში ჩვენ.
ანუ სამწუხაროდ ჩვენ სულ სხვა რეალობის წინაშე ვდგევართ, მაგრამ უნდა ანუ მაინც საინტერესოა ვიცოდეთ რა ხდება სხვა ქვეყნებში ამ ხრივ, ანუ საითკენ უნდა წავიდეთ. აი შვედეთს ვახსენებდი და შვედეთის კომპანიების ახლ ანუ ამ პრაქტიკას, ნუ თავარი, ანუ თქვენ კარგად ახსენეთ რა დოზით უნდა იმუშაოს. ანუ ადამიანს სჭირდება ასევე დრო, რომ ძალები აღიდგინოს და ისვენოს. რაც თქვათ საქართველოში ნაკლებად ხდება, ამიტომ არის განპირობებული ის, რომ ხალხს მისცეს მან 6 საათიანი სამუშაო გრაფიკი. მაგრამ შვედეთში ესე არ არის. ახლა წავიკითხე, დღეს ვკითხულობდი, რომ სახელმწიფო კომპანიებმა მათ სცადეს ესეთი გაკეთდა ექსპერიმენტივით, მოხუცთა თავშესაფარში 6 საათიან სამუშაო გრაფიკზე გადავიდნენ და არ გაამართლა. ანუ ხარჯები გაეზარდა თვითონ თავშესაფარს. ანუ გააჩნია ყველგან ეს არ ამართლებს, თუნდაც შვედეთში ყველა კომპანიაში ამან არ გაამართლა. არსებობს აი გერმანიაში ესეთი მიდგომა, როდესაც ადამიანს აძლევენ ზოგიერთ კომპანია აკეთებს, ესე აძლევენ საქმეს და ის როდის გააკეთებს. მისი გადასაწყვეტია უბრალოდ იცის ვადა, რომ თქვა ერთი კვირის ვადაში ეს საქმე უნდა გაკეთდეს. ანუ მოქნილობას თავაზობენ. ეს მოქნილობა ადამიანისთვის, ანუ ძალიან ისეთია, ხო, ანუ ყველა არ არის მოწყობილი, რომ დილის 9-დან 6 საათამდე იმუშაო, ზოგ შეუძლია 11-დან გვიანობამდე მუშაობა და ასე შემდეგ.
ან ზოგს არ შეუძლია ეს მუშაობა რეჟიმში და დისციპლინა თავად რომ მიყვეს, ასე ვთქვა, და დაიცვა, სჭირდება. რაღაცა.
კი, ამიტომ უნდა იყოს მორგებული ადამიანზე და კომპანიაზე და საქმეზე. უპირველეს ყოვლისა, ანუ საქმე ძალიან მნიშვნელოვანია, რა საქმეს აკეთებს. აი თქვათ იაპონიაში, რაც წამიკითხავს, მან პირიქით აქვს პრობლემა, მან სულ სხვა ორგანიზაციული კულტურა, მან ითვლება რა რაც უფრო მეც მუშაობ კომპანიისთვის, უფრო თავდადებული ხარ და მთელი ცხოვრება იმ კომპანიაში მუშაობ. ანუ იქ პირიქით ზედმეტი მუშაობის პრობლემა აქვს და ნუ მან სუიციდების რიცხვი ძალიან გაიზარდა, დეპრესია და ცხოვრების აზრისა და კარგვა. და იქ ცდილობენ ესე სამთავრობო დონეზე რაღაცა ის ცვლილებების შეტანა სამმართველობით. ეხლა რა შეეხება საქართველოს და ქართულ რეალობას?
ასე რომ განვითარება, ეკონომიკის განვითარებულობა არ განაპ, ეს კიდევ უფრო ადასტურებს თქვენს პოზიციას, ამყარებს.
კი, ანუ იაპონია, იაპონიაში თან ვარ ნამყოფი და ეს იყო ჩემთვის მომავალი 1-2 საუკუნით წინ, სადაც არ მინდა რომ მოხვდეთ, იმიტომ რომ ძალიან სხვანაირად არიან განვითარებულები, ძალიან ბევრი კარგი აქვს, ძალიან ბევრი ცუდი და ვთვლი რომ აი ეს დამოკიდებულება საქმის მიმართ მე პირადად არ მომეწონა, ანუ შეგრძნება მქონდა რომ რობოტების ქვეყანაში ვიყავ. ეს ჩემ პირადი აზრია. რაც შეეხება ქართულ რეალობას, საქართველოში ჩვენ ძალიან ძნელია ახლა მართლა ეს ქართულ საზოგადოებას ვესაუბროთ ბედნიერ ერებაზე, როდესაც უმუშევრობის ორციფრიანი მაჩვენებელი გვაქვს
წლების განმავლობაში. ოფიციალური მაჩვენებელი, ხო, თუმცა ეს ორციფრიანი ერთი არის მაჩვენებელი 12%-ამდეა თუ არ ვცდები. ხო,
11.8%-ია ახალი.
და მეორე საკითხია, თვლით თუ არა თავს დასაქმებულად, კითხვაზე NDI-ის ბოლო კვლევას მოვიშველიებ, თვლით თუ არა თავს დასაქმებულად, წელს უპასუხეს გამოკითხულთა 63%-მა უარყოფითი პასუხი გაცა ამას. ძალიან მაღალი პროცენტია.
Эцэт ак ორი ის ანუ ეს რო ვთქვა უმუშევრობა როგორც საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისო მას ეს არის ის მეთოდოლოგია როგორც იზომება მსოფლიოში ანუ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დადგენილი და ზოგჯერ იქ პირდაპირ არ ეკითხებიან უმუშევარი რა თვლი თუ არა თავს ანუ სხვადასხვა კითხვებს უსმევენ და მე გამოტყავთ ეს ადამიანი დასაქმებული არის თუ არა იმიტომ რომ ეხლა ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც რაღაც საქმიანობა ეცავა თქვათ, იგივე ტაქსის მძღოლია, თავს შეიძლება უმუშევრად თვლიდეს, მაგრამ ამ დროს ჯოსტატის მეთოდოლოგიით ითვლებოდეს დასაქმებულად. იგივე სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანი და ეს კიდევ საკამათო თემაა საქართველოს სოფლის მეურნეობაში. თქვათ, ანუ მუშაობა
რომ ამდენიანი
დასაქმებული ხარ და არანაირ ხელფას შემოსავალს მაქედან არიღებ, ანუ დასაქმებულთა სადღაც 20% არის საოჯახო მეურნეობაში დასაქმებული, რომელიც არანვითარ შემოსავალს არიღებს. ანუ ესეც ხვდებით, რომ აქ ცოტა მეთოდოლოგიური.
მოკლედ, ერთ რამაზე ვთანხმდებით, რომ ძალიან რთული ვითარება ამ კუთხით ქვეყანაში და რა განაპირობებს ამას?
ამას ძალიან ბევრი რამ განაპირობებს, ესე რომ ვთქვათ, ანუ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას მოაქვს, ანუ როცა განვითარდება ქვეყანა და მიდივართ ნელ-ნელა აქეთკენ, ეს უმუშევრო, ანუ ეს დასაქმე, ესე ვთქვათ, შრომის ბაზარი შეიცვლება. ძალიან ძნელია, როდესაც ანუ მე ახლა ცოტა გადავუხვევ თემას და სოციალურ პოლიტიკას შევეხები. ძალიან ძნელია მხოლოდ ერთი მაჩვენებლით საუბარი, რომ ვთქვათ, უმუშევრობა არის 11.8% და ეს არის ცუდი. შეიძლება ეს ცუდი არ იყოს. გააჩნია ვინ არის უმუშევარი და რამდენი ხნით არის უმუშევარი. ვთქვათ, თუ სამსახურს იცვლის და რაღაც 1 თვე ან 2 თვე, 3 თვე არის უმუშევარი, ეს პრობლემა შეიძლება ეკონომიკისთვის არ იყოს, იმიტომ რომ კეთე სამსახურს ეწევს, მაგრამ თუ ხალხი ერთ წელზე მეტი არის უმუშევარი, ეგ არის პრობლემა და ჩვენთან ეს პრობლემაც არის, ანუ ხალხის დიდი ნაწილი არის წლობით უმუშევარი.
მსმენელი ყავს და მოვუსმინოთ, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით ქალბატონი ნინო, მიესალმებით თქვენს თემას. ერთი შეხედვით მსუბუქი თემაა, მაგრამ თუ
ჩავწერთ,
ძალიან აქტუალური თემა არის და აი ასეთი ცნობილი ფრაზაა: მიეცით ხალხს პული და სანახაობა. ანუ დასაქმება იწვევს იმის შესაძლებლობას, რომ პური ქონდეს ადამიანს და ქვეყანა ბედნიერია იმ შემთხვევაში, როცა ხელოვნებაზე გადის, როცა ვითარდება კინო, თეატრი და აი ამ კუთხით შეიძლება შევამოწმოთ ქვეყნის ბედნიერების ხარისხი, როცა მოიცლიან იმისთვის ხელოვნების. და რაც შეეხება აი თქვენ სტუმარს, აი დღეს რაც ხდება, დასაქმებული ადამიანი დღეს რომ არჩინო ოჯახი, მინიმუმ 18 საათი უნდა იმუშაო, მაშინ რა ქვია, როგორც სუტკაში, როგორც ამბავ დღეამეში. და უსაფრთხოება რომ არ არის დაცული და აი რამდენი მსხვერპლია, რამდენი უბედურება, ეს ყველაფერი, აი რაც ჩვენ ქვეყანაში ხდება, იქიდან ხომ არ არის გამოწვეული რომ ჩვენთან არ არის ძლიერი პროკავშირე, როგორც იმ ქვეყნებში, როგორც თქვენ მას თუმარმა დაასახელა. და საერთოდ ძალიან დაბალია ხელფასი, აი მინიმალური ხელფასი არ არის დარეგულირებული, მაქსიმალური არ არის და ადამიანს 2-3 სამუშაოზე უხდება მუშაობა. და აი ამ კუთხით, აი პროფსაუზები დარეგულირებდა, მე მგონი ამ საკითხს, თქვენი სტუმრის აზრი საინტერესო იქნება. მადლობა.
დიდი მადლობა. გისმე.
მე ვერ დავეთანხმები ქალბატონს. ანუ მე უბრალოდ ეს არის ჩემი პირადი აზრი. მე ანუ ჩვენ გვაქვს ანუ შრომის კანონმდებლობით ანუ 40 საათზე მეტ თუ მუშაობს ადამიანი, რაღაც ზეგანაკვეთურ სამუშაო უნდა გადაუხადოთ. ანუ კანონმდებლობა გვაქვს და არც ისე ცუდია, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ კანონი თუ არ არის მორგებული სიტუაციას, ანუ ვერ არ სრულდება. ჩვენთან პრობლემა არის ამ ხრივ, არ შესრულების ხრივ. და აი ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე ხა ქალბატონმა ახსენა, მართალია, რომ ძალიან ბევრი მუშაობა უწევს საქართველოს ადამიანს, რომ შე, ანუ აი ამ ხელო მუშაობის პირობებში რომ შეინარჩუნო დასაქმება, გიწევს 800-ზე მეტი მუშაო. და ამის მაჩვენებლებიც მაქვს, მე უბრალოდ ბოლო კვლევის კვლევაში არ ჩამიხედე, მაგრამ 2014-15 წლების კვლევებში თუ ჩავიხედებით, თბილისში დასაქმებულთა 50% მუშაობს კვირაში 40 საათზე მეტს. და რატომ მუშაობს? ანუ ამის გარკვევა შეიძლება. ერთი ის, რომ ჩვეულებრივი ახსნა არის ის, რომ არის ვორკაჰოლიკი, უყვარს მუშაობა და იღებს სიამოვნებას, რაც ნუ ეხლა წარმოუდგენელია, რომ ქალაქში დასაქმებულთა ნახევარი გვყავდეს ესეთი. მეორე, შეიძლება იმიტომ მუშაობდეს ზეგანაკვეთით, რომ ეს გაძლებდეს დამატებით ხელფასს, მაგრამ რო ჩავიხედეთ და ნახეთ ამ ხალხის ხელფასი სტატისტიკურად განსხვავებული არ არის, ოდნავ მაღალი აქვს იმ ხალხთან შედარებით, ვინც მუშაობს 40 საათი. ანუ პრობლემა არის ის, რომ ეს ხალხი ზედმეტად იმიტომ მუშაობს, რომ შინია სამსახურის არ დაკარგვის. ჩვენთან ნორმატიკცა ზეგანაკვეთური მუშაობა. თან საინტერესო არის, როდესაც შევხედეთ სხვადასხვა ქალაქებს, ისეთ ქალაქებში, სადაც ვთქვათ თბილისში არის უმუშევრობა მაღალი. სადაც უმუშევრობა არის მაღალი, იქ ზეგანაკვეთურად უფრო მეტი ხალხი მუშაობს. ანუ იმიტომ რომ სამსახურის ხო, ანუ ეჭიდება, იმიტომ რომ არ უნდა იმ და უმუშევართა არმია შეუერთდეს. და რეგიონების მიხედვითაც იგივე პრობლემა გვაქვს. ანუ თუ დაბალია უმუშევრობა რეგიონში, იქ ზეგანაკვეთით უფრო ნაკლები ხალხი მუშაობს. ანუ რეალურად ეს ანუ ეს არის ჩვენი ნორმა რატომღაც საზოგადოებაში, რომ ყველა მუშაობთ უფრო მეტს. და ეს ნუ ჩვენი ეკონომიკური პირობებიდან გამომდინარე, რაზეც ქალბატონმა მოგვახსენა. უბრალოდ მე ცოტა ვერ დავეთანხმები შრომის კოდექსთან და
მენელია კიდე დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ქალბატონმა მოგესალმებით კანდა.
გამარჯობა.
აი მაგალითად წარმოების პროცესს როცა ახსენდა, განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აჩნიაო დასაქმებაზე, მაგრამ დასაქმებას ერთად ხომ უნდა იყოს შრომის სოციალური განაწილება, როდესაც აი განაწილების პრინციპია დარღვეული და არ ხდება იმ პრინციპით განაწილება, რომ თითოეულისაგან მოხდეს უნარის მიხედვით, თითოეულს შესაძლოა შრომის მიხედვით, აი ეს პრინციპიც რამდენად აქვს ხალხსა მე რიგით. მეორე, თავარია საით სმენა, მომავლის სმენა, მაგრამ შეიძლება ადამიანი თავს ბევრი შეიძლება კმაყოფილი იყოს თავის სწორვითა და აი შეიძლება იყოს მაგალითად ქვეყანა, სადაც არ იყოს წარმოება მოცულობა ისეთი, მაგრამ კმაყოფილი იყოს დროც ხონდეს მეტი თავისუფალი და ქსნოდეს სოციალურ სამართლობას, სადაც არ იქნება აი ესეთი დიდი სვარები, დიდერსა და ხარიქშორ შრომელსა და უსაქმურ შორის. აი ეს რამდენად აი სახება აი შრომის ბედიერების ინდექსში.
დიდი მადლობა ზარისთვის, გმადლობთ.
სპენდელს მინდა უპასუხოთ, ახ ეს აისახება, ანუ ეს ფაქტორები რომ მხოლოდ ასაქმება ის ფაქტი რომ კვალიფიკაციის მიხედვით ეს ჩვენთან პრობლემაა საქართველოში, რომ ვინც მუშაობს, არ მუშაობს, ყველა თავის კვალიფიკაციის შესაბამისად, ანუ რეალურად ასამსახურიც არის ძირითადად მაგას იღებენ და ეს მე გავლენას ახდენს ადამიანის ცხოვრებით კმაყოფილების დონეზე. შესაბამისად ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც არის საქართველო 125 ადგილას. და ის ფაქტიც, რომ შეიძლება უთანასწორობას ქონდეს, ანუ ესეც ადამიანის კმაყოფილების დონეს განსაზღვრავს, ანუ მე შეიძლება კარგად ვიყო, მაგრამ ჩემი მეზობელი თუ ძალიან ცუდად არის, ეს ეკონომიკური კვლევები დადასტურებულია, რომ ეს უთანასწორობა ჩემზეც ახდენს გავლენას, ანუ ჩემი ცხოვრებით კმაყოფილების დონეზე. ასე რომ ამ ყველაფრის ასახვა ხდება. მაშინ მოდით დაუბრუნდეთ აი ამ თემას, რაც დასაწყისში ვახსენეთ, რომ რამ განაპირობა, ანუ როგორ ხსნიან ეკონომისტები საქართველოს აი ესეთ დაბალ
ხარისხს, ბედნიერ
ხარისხს. მინდა გითხრათ, რომ აი საქართველო და ზოგადად პოსტსაბჭოთა ქვეყნები სხვა მსგავსი ეკონომიკური მაჩვენებლის მქონე ქვეყნებთან შედარებით ბედნიერების მაინც დაბალი ხარისხით ხასიათდებიან. და ამის ახსნა, როცა შეეცადნენ, მიხვდა, რომ ამას დაარქვეს ეს, რა ვთქვათ, ბედნიერების ნაპრალი, ინგლისურად ქვია happiness gap-ი. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ეს ქვეყნები, რომელმაც გამოიარეს ძალიან დიდი ტრანსფორმაცია, ანუ ბრძანებლური სისტემა და გადავიდნენ საბაზრო სისტემაზე და მოიშალა მთელი მათი ეკონომიკა, თან ამას დაერთო პოლიტიკური არესტაბილურობა, იყო დიდი ტრავმა საზოგადოებისათვის. და მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ხო 20-25 წელი გავიდა, ჩვენ ეკონომიკური პროგრესი გვაქვს ამ ქვეყნებში. ბედნიერებისათვის ეს ეკონომიკური პროგრესი მაინც არ არის საკმარისი, ხალხს ჭირდება პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობა.
მომავლის რწმენა ვაგერ.
ხო, აი მომავლის რწმენა. დიახ, ანუ ის რომ სტაბილურობის შექმნა უფრო ესე რომ ვთქვა, იმიტომ რომ აი ამის მიუხედავად, ანუ ეკონომიკური პროგრესის მიუხედავად, აი სხვა სოციალური პროგრესი ნაკლებად გვაქვს, ანუ ჩამორჩებით სხვა მსგავს ქვეყნებს. და ანუ ერთ-ერთი მიზეზიც, ვსაც ესეც შეიძლება ხალ და ანუ დავასახელო და თან საქართველო რატო არის ყველაზე ბოლოს? იმიტომ რომ საქართველომ გამოიარა სამოქალაქო ომი, გამოიარა 2008 წლის რუსეთის ომი და ჩვენთან მოხდა ასევე გადასვლა შოკური თერაპიი საბაზრო ეკონომიკაზე. ეს იყო ძალიან ტკივნეული ქვეყნისათვის, ანუ საქართველო
მთლიანში და შოკური იყო და უსამართლო.
ხო, ანუ სამართლიანობა, ანუ უსამართლო იყო, შეგვიძლია ესეც დავარქვათ. და საქართველოს განიცადა ყველაზე მეტად შემცირდა მთლიანში და პროდუქტი, ანუ 100% რო ავიღოთ 1999 წლის მთლიანში და პროდუქტი 94 წელს იყო მისი 25%, ან 75%-ით შეგვიმცირდა. და მე ჯერ კიდევ ანუ ვცდილობთ მივაღწიოთ იმ მთლიანში და პროდუქტს. ანუ ეს ძალიან მტკივნეული იყო ეს გადასვლის პროცესი საქართველოსის და ალბათ ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ჩამორჩებით ჩვენს მეზობლებს.
და რატომ ჩამორჩებით ასე ძალიან რუსეთს?
ხო, ესეც კი, ანუ ეგ მომენტი, ანუ რუსეთის ახლა ზუსტად არ მახსოვს, არ ჩამიხედია, მაგრამ ანუ ვერ გეტყვით, ვერ გაგცემთ პასუხს ზუსტად რატო ჩამორჩებით, იმიტომ რომ მეექვსი კომპონენტი და რომელში გვისწრებს ძალიან მაგაზე.
ხო, ხო, კეთილი. კეთილი, სხვა დროს ვნახოთ აუცილებლად. და რა იქნებოდა, რაიმე ვთქვათ, ეს დროს უკავშირდება ამ დროსში, ვთქვათ, რეფორმების მიმართულებას, ხასიათს თუ რას უკავშირდება ის, რომ სოციალური პროგრესი რაღაცნაირად უფრო შესამჩნევი იყოს და ხელშესახები ადამიანებისთვის?
რო არის საჭირო, ანუ ეს სოციალური პროგრესი ცოტა ძნე, ანუ ნელ-ნელა მიიღწევა. ანუ მე ვთვლი, რომ ამისათვის საჭიროა კიდე უფრო მეტი დრო და ეს სტაბილურობის გაგრძელება, ანუ არ უნდა გქონდეს შეგრძნება, რომ რაღაც 2-3 წლის მერე შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს. იგივე რაც მოხდა, ვთქვა 2008 წელს, ძალიან ძნელია, ხო? აი საქართველოში ძნელია დაიჯერო, რომ ეს გაგრძელდება. აი როდესაც ეკონომიკურ კვლევებს ვაკეთებთ, ძალიან ძნელია საქართველო, ანუ ზოგჯერ გჭირდება ხოლმე, რომ სამომავლოდ განსაზღვროთ 15-20 წელი ქვეყანა როგორ გამვითარდება. როდესაც შეხედავ დასავლეთ ევროპაში გაკეთებულ კვლევებს, იქ ძალიან შედარებით მარტივად აკეთებენ პროგნოზირებას. აი საქართველოს როცა გვაქვს გასაკეთებელი, ძალიან ისეთი პრობლემის წინაშე ვდგევართ, იმიტომ რომ ხდები ამბავით, რომ შეიძლება ბევრი რამე პროგნოზს ძალიან აცდეს.
ისე რომ სოფლიოს ძალიან დაალაგებულ ბედნიერ ქვეყნებშიც ბევრი რა მოულოდნელი ხდება, უარყოფით გულისხმობ ხომ? ტერორიზმი რომ ავიღოთ ესე. ასეთი ამბები ახდენს გავლენას, როგორ ვთქვა, ეს დიდ ცალკეული ამბები არ გულისხმობ ომებს.
Ал მე ვფიქრობ რომ მოახდენს, უბრალოდ მე ველოდები რომ აი მომავალი წლების ის რომ დაიდება ანგარიში, მან ალბათ ცალკე თემა თუნდა განიხილონ ეს ტერორიზმიც, იმიტომ რომ თქვათ პირადი გამოცდილებით, როდესაც ჩადიხარ ამ ქვეყნებში, ხალხს ანუ ეს შიში აქვთ. აი ტურისტულ ადგილებში ადგილობრივები ნაკლებად მიდიან, ხალხ მრავალ ადგილებს ცდილობენ რომ გაშორდნენ და ეს რა თქმა უნდა შანს კეთილდღეობაზე ახდენს გავლენას. უბრალოდ ახლა მე მიჭირს ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ამის მონაცემი არ მაქვს.
სამომავლოდ
ეტია, ხაი ყოველთვის როგორც წესი თუ მონაცემი არ მაქვს, ცდილობ კომენტარი არ გავაკეთო, მაგრამ მომავალში ალბათ ეს მოახდენს ძალიან დიდ გავლენას.
თქვენ ბლოგის დასასრულს წერთ რომ პოსტ გარდამავალმა საზოგადოებებმა მეტი ყურადღება უნდა მიაქციონ სამუშაო ადგილზე ბედნიერებასო. მე ისევ მინდა რაღაცნაირად უფრო მეტად დავაკავშიროთ საქართველოს რეალობასთან ეს ინვიტარებაშიც და უმუშევრობის იმ ხარისხის ფონზეც დღეს თქვენ ეს შესაძლებლად წარმოგიდგენიათ?
თუ
ვისაც შეგიძლიათ მიაქციოთ ყურადღება სამუშაო ადგილზე.
ანუ ეს არის უბრალოდ ის, რომ ანუ ძალიან ბევრ ამას ცვლის ხალხის ინფორმირებულობის დონე და შინაგანი მოთხოვნის წარმოშობა. ანუ თუ ხალხს ეს მოთხოვნა ექნება ის, რომ თქვა სამსახური არნიშნავს იმას, რომ დილიდან საღამომდე სულ იმუშაო და არ აქვს მნიშვნელობა მე თავს როგორ ვიგრძნობ, არამედ პირიქით. კარგ გარემოს ჩემთვის მნიშვნელობა აქვს. ანუ ეს მოთხოვნა თუ წამოვიდა დასაქმებულიდან, თუ დასაქმებულმაც გაიაზრა, რომ თუ შენი დასაქმებული კარგად გრძნობს თავს, შენ გეზდება მოგება. ანუ ეს მე მგონი ცირე, მაგრამ რაღაც ცვლილება შესაძლებელია ამ ხრივ. ანუ მეც ახლა როდესაც მიწავს ჩემს კოლეგებთან საუბარი, ზოგი ცოტა ირონიითაც არის განწყობილი, მაგრამ ზოგს ესმის. ანუ იმიტომ რომ საქართველოში ცოტა ეს სტერეოტიპი გვაქვს, რომ თუ 14 საათი და 12 საათი არ მუშაობ, ესე იგი ზარმაცი ხარ. აი ეს სტერეოტიპების დარღვევაზეც არის აქ საუბარი და ანუ ვიცი რომ ძალიან ადრეა ეს ბლოგი ჩვენი საზოგადოებისათვის, მაგრამ რაღაცნაირად მინდოდა რომ ამასაც გამემახვილებინა ყურადღება, იმიტომ რომ მე ეს ძალიან მაწუხებს ეს თემა.
და რა შეეხება ის სტაბილურობის შეგრძნებას და მომავლის მრწმენას, როგორც უკვე ვთქვი ერთხელ მსმენელმა თქვა, როგორ შეიძლება ვილაპარაკოთ ბედნიერებაზე, როცა აი ვთქვათ პენსიონერები ასეთ მდგომარეობაში არიანო, რაღაც დაპირებები იყო და ის კიდე დაემატა იმედგაცრუება საზოგადოებას იმის გამო, რომ აი ნიშნულოვანი ვთქვათ იმ 2012 წლის არჩევნების შემდეგ რაღაცები კი არა და ის არ შესრულდა რაც იყო დაპირება და წარმოდგენა ადამიანების, როცა მიდიოდნენ მაშინ არჩევნებზე. რა დრო კი ბატონო, მაგრამ მნიშვნელოვანია ხომ ამ დროში რა მოხდება? შეიძლება ამ დროში იმედგაცრუება დაემატოს, უმუშევრობა გაიზარდოს ან არ შეიცვალოს უმუშევრობის ხარისხი, ან შემცირდეს კიდეც, მაგრამ განწყობა არ შეიცვალოს საზოგადოების, რაც როგორც თქვენ ისაუბრეთ, მნიშვნელოვანია ძალიან სოციალური პროგრესისთვის. და რამ შეიძლება ამას ხელი შეუწყოს? მე ესე კი არ რაღაც ხელისუფლებას დასურჩევდით არა, მაგრამ რა შეიძლება და იყოს ამის გამაპირობებელი ფაქტორები.
აი ცეთ ანუ
ის რომ დავუშვათ ომი არ იყოს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და არსებითი.
კი, ეს არსებითია, მაგრამ ამის იქით არის ბევრი რამ, რაც არის შესაძლებელი. აი მე ხო ის რადგან ის ორი წუთი რადგან დაგვჭა, უცებ ვიტყვი, ანუ ის რაც ხდება, ეხლა ბევრი ანუ მაქვს შეხება ბევრ სამინისტროსთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ბევრი რამე კეთდება, უბრალოდ რო ჭირდება ამ ყველაფერს. თქვათ, ეხლა გაეროს მოსახლეობის ფონდი მუშაობს და ეხლა ასრულებს ასაკოვანი ხალხის ანუ ფოკუსი არის ასაკოვან ხალხზე, ანუ რა უნდა შეიცვალოს, რომ პენსიონერმა და ასაკოვანმა ხალხმა თავის სრულფასოვან წევრად იქცნოს საზოგადოების.
ძალიან ბევრი უნდა გაეზარდოს პირველად.
არა მარტო, ძალიან ბევრი რამეა მათ შესაძლებელი სტერეოტიპებით დაწყებული, მათთვის რაღაც შესაძლებლობების მიცემით და ამ ხრივ იმედი მაქვს რაღაცები შეიცვლება. მეორე გარემოს მხრივაც დაბინძურება ეს პრობლემა გვაქვს საქართველოში და ეს გარემო პრობლემები გვაქვს რაც მე გავლენას ახდენს ანუ ჯანმრთელობაზე და ჯანმრთელობა მე შენს ბედნიერებაზე და შემ ანუ ამ მხრივაც ბევრი რამე არის დაგეგმული თავარი არის ანუ აი ესეთი პრიორიტეტები გამოყოს ქვეყანამ და აი ამის მიხედვით ანუ ჯერ სად არის პრობლემა? მე პრიორიტეტები და მე აი ამ მიმართულებით.
ეს რა კითხვა აქვს მთელი გადაცემა? აი დღეს რომ უცებ აღმოჩნდეს რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე, აი ხვალ უცებ აღმოჩნდეს რომ ხუთჯერ გაიზარდა.
ეს არ
არა, ესე ვამბობ, ესე რიცხვი აი ავიღოთ და ხვალ სხვა რეალობა გვაქვს უცებ გავიღვიძეთ. ეს არ განაპირობებს ესევე მყისიერად ბედნიერების აღქმის
გაჩნიერის ხარჯზე გაიზარდა თუ ეს გაიზარდა იმის ხარჯზე რომ ბუნებრივი რესურსები გაუფლანგეთ, წყალი დავაბინძურეთ, გარემო დავაბინძურეთ და ასე შემდეგ არ გამოიწვევს. ანუ თუ მოხდა მდგრადი განვითარების ხარჯზე. აი მაშინ გამოიწვევს. ზამთრო, ამიტომ ვამბობ რომ თლიანში და პროდუქტი არ არის კარგი საზომი ყოველთვის.
კარგი. კარგი, მაგრამ შოპს გაიზარდოს.
კაუდა кайსარ
მაკაჭი თანავას ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ამ შემოვარდნებისთვის ჩვენს რუტინულ თემებში მაკაჭი თანავა გახლავთ აისეთ კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის მონაწილეობისთვის დილის საუბრები იყო ეთერში ნინო გელაშვილი უძღობოდი გადაცემას გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი ახალი ამბები